Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 3. juna. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači na neformalnom sastanku u Briselu otvaraju novu fazu pregovora.
Što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovara.
Už pre sve da bi se normalizimo.
Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio je javni poziv Hrvatima na preseljenje na teritorije koje je oslobodio HVO, profesor Slavo Kukić.
Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Radio Slobodna Evropa i KRIK su sakupili podatke o više desetina neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori, iza kojih stoji mafija. Jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi daje advokat Boža Prelević.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama.
Govorimo i o intervenciji crnogorskog predsjednika kod državnog tužioca da se opozicionar Nebojša Medović brani na slobodi, te prioritetima Milorada Pupovca sada kada je formalno na čelu najjače stranke srpske manjine u Hrvatskoj, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Južnoj Njemačkoj teška saobraćajna nesreća. Vjeruje se kako je 18 osoba poginulo kada je njihov autobus udario u kamion koji je vozio ispred njega, a potom se zapalio na autocesti, saopštila je policija. 30 ljudi je uspjelo izaći iz zapaljenog autobusa. Neki su teško ozlijeđeni, no 18 putnika je, kako se vjeruje, ostalo zarobljeno u plamenu. Autobus je prevozio njemačke penzionere iz Saske koji su bili na izletu. Nakon nekoliko incidenata proteklog vikenda u Piranskom zaljevu, odnosno Savudrijskoj vali, i Hrvatska i Slovenija najavljuju diplomatske akcije. Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec najavio je da će Ljubljana do kraja dana diplomatskom notom protestovati protiv uplovljavanja hrvatskih ribara iz Savudrije. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova saopštilo je da će upozoriti Sloveniju diplomatskim putem na neprihvatljivost povrede hrvatskih voda u Piranskom zaljevu i pozvati slovensku stranu da se ubuduće suzdrži od takvog postupanja. Crna Gora i Makedonija imaju odlične bilateralne odnose, ocijenio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović nakon susreta s predsjednikom Sobranja Makedonije Talatom Džaferijem.
Upoznao sam mog kolegu sa činjenicom da smo u Skupštini Crne Gore formirali klub prijateljstva sa Sobranjem Makedonije i siguran sam da će to dodatno doprinijeti intenzitetu naše parlamentarne saradnje.
Džaferi smatra da je uz ekonomske odnose potrebno veću pažnju posvetiti vazdušnom saobraćaju između dvije zemlje. Ročište za pravnu rehabilitaciju predsjednika kvinslinške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu jer nije stigao odgovor iz apelacionog suda na žalbu jevrejske zajednice koja traži da učestvuje u procesu. Vozač generalnog sekretara stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine Amira Zukića, kojim se sudi za više krivičnih djela među kojima i primanje mita, nagodio se sa tužilaštvom i dobio 8 mjeseci zatvora. Opštinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum sa vozačem SDA Seidom Fazlagićem i izrekao presudu kojom je osuđen na kaznu zatvora od 8 mjeseci, prenosi BIRN. Ministri unutrašnjih poslova Italije, Francuske i Njemačke radit će na kodeksu ponašanja nevladinih organizacija koje sarađuju u operacijama spašavanja migranata na Sredozemnom moru, kao i na jačanju podrške Libijskoj obalnoj straži, saopšteno je danas u Parizu. Ti prijedlozi će biti dostavljeni svim članicama Europske unije do kraja nedjelje, a među njima se nalaze i pružanje dodatne podrške visokom komesaru UN-a za izbjeglice, kako bi se pojačale infrastrukture za prijem izbjeglica, navodi se u saopštenju nakon sastanka tri ministra, prenosi AFP. Saudijska Arabija i njeni saveznici odlučili su na zahtjev Kuvajta kao posrednika u rješavanju zalivske krize da produže za 48 sati ultimatum postavljen Kataru da ispuni 13 zahtjeva, javila je saudijska agencija SPA, prenosi Beta. Katarski ministar vanjskih poslova Mohamed bin Abdulrahman El Thani doputovao je u Kuvajt i predao odgovore te države na listu od 13 zahtjeva Saudijske Arabije i još tri zemlje. On se sastao sa kuvajtskim emirom, šejkom Sabahom El Ahmedom El Sabahom, sa kojima je razgovarao o zahtjevima. Kuvajt je posrednik u ovom sporu. Sadržaj pisma nije objavljen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi odgovarajuće ekipe obje zemlje, saglasili su se u Briselu predsjednici Kosova i Srbije, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Ona se jutros odvojeno sastala sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, nakon čega je uslijedio i zajednički sastanak. Ovo je prvi put da se održi jedan takav sastanak gdje su Vučić i Tači u svojstvu predsjednika dviju država. Amra Zainel ima detalje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijaloga u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih mjeseci i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, one unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda biće u korist dveju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je Tači dodao, radne grupe radit će na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Predsjednici su izrazili važnost implementacije svi postignuti sporazum u dijalogu bez daljih kašnjenja. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format, kakav je trebalo da budi i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Činjenicu da su i Vučić i Tači nakon susreta u Briselu govorili o pomirenju, Dušan Janjić ne vidi kao preterano značajnu. Kako kaže naš sagovornik, u svetu upravljanja konfliktima pomirenje se danas ne uzima ozbiljno.
Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu, jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana šestorice ili osmorice, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca.
Vučić je kazao da je od Mogherini zatražio da se tačno kaže kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na šta je dodao je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatražio da se preduzmu koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragan Čović, lider HDZ-a, nedavno je na mostarskoj manifestaciji Lipanjska zora najavio izmjenu izbornog zakona tvrdeći kako se neće na tome ostati, već da će, citat, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Završen citat. Ova izjava prošla je neopaženo kod Čovićevog koalicionog partnera Stranke demokratske akcije, ali ne i ostalih stranaka sa hrvatskim predznakom i političkih analitičara. Oni su jedinstveni u ocjeni kako niko nema pravo pozivati Hrvate na preseljenje, ali i da je Čovićeva poruka najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti. Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji polovinom jula preuzima dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristi svaku priliku da gdje god se pojavi govori o reorganizaciji države. Nakon što je početkom godine za mostarsku lokalnu TV stanicu prvi put javno iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, krajem juna je u Mostaru otišao i korak dalje. Na manifestaciji Lipanjska zora Čović je najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na to stati, već da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO, završen citat.
Ono što mi tražimo je da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine i na tom se danas do kraja radi. I u Bosni i Hercegovini i mnogo dalje od Bosne i Hercegovine. I u tim rješenjima sva ona područja koje je čuvala Herceg Bosna, koji je branio HVO, bit će sastavnica prostora koji će živjeti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U to također ne se mogu.
Uprkos ovoj izjavi koja predstavlja javni poziv Hrvatima na preseljenje, bosansko-hercegovački političari, posebno SDA koja je koalicioni partner HDZ-a, ostali su nijemi. Ono što predstavlja iznenađenje je reagovanje hrvatske političke i akademske zajednice na Čovićev prijedlog. Tako predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da niko nema pravo pozivati ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda, aludirajući na Hrvate koji žive van Hercegovine, gdje je HDZ vladajuća stranka.
Evidentno je da je grlo Hrvata ostao na područjima gdje je Hrvatsko vijeće obrane uspjelo sačuvati kontrolu nad tim teritorijom. Također je evidentno da je ogroman broj Hrvata ostao na drugim područjima Bosne i Hercegovine i nemamo pravo niti pozivati te ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, mišljenje je da Hrvate treba uvažavati gdje god žive. On ocjenjuje da tamo gdje su većina trebaju uvažavati i ostale narode, ali ih treba štititi i tamo gdje su manjina.
Mislim da je šteta da se na taj način razmišlja uopće o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je sve ljude staviti u jednu, ne znam, općinu, jednu regiju i tako dalje. Jer ljudi žive ovdje stoljećima, nisu Hrvati kao oni drugi, mi nismo ovdje nikakvi došljaci.
Različita viđenja o tome kako urediti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na lidera HDZ-a ima i vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. On je u nekoliko navrata do sada upozoravao da je politika koja zaboravlja Hrvate katolike na teritorijama koje nisu etnički čiste pogrešna.
Ovo što sad tobože sugerira da se pravi entitet, a da se ne dira Republika Srpska, to nije pravedno. Ako ćemo praviti treći entitet, onda moramo de facto razmontirati ili ne razmontirati, nego korigirati.
I analitičari navode kako je posljednja poruka budućeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti, odnosno da ili će živjeti na prostoru kojeg će Čović kontrolisati ili neka se sami snalaze. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić odgovara i na pitanje šta je razlog ovakvoj Čovićevoj izjavi.
Ja osobno mislim da Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali Njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa o 83 žrtve mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka pod nazivom Crna knjiga, koju su napravili Krik i Radija Slobodna Evropa. U potpunosti je sa izrečenim presudama riješeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru pod potjernicom. U čak 61 slučaj istraga se vodi, ali počinioci i dalje nisu identifikovani. Ognjen Zorić.
Sredu, 10. jun 2015. student Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i vidio sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi. I u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom, gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole, čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač je ispao sa leve strane i bukvalno je sve bio krv.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najvjerovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
A vidio sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povređen tačno iza kolena. Neko izgleda neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo dosta i ja nisam znao gdje sam tačno povređen, samo sam vidio krv. I sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik. Samo srećom nije bilo više ranjenih, jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom Brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan i normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. Lepo je vreme bilo. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to. Bio sam mnogo uzbuđen, digao mi se pritisak i tek kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi i samo sam rekao hvala Bogu pa sam ostao živ. Imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90. životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su posljednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u posljednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje bez advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Prelević ističe i da posljednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona.
Dakle, ovdje u postupku sprovođenja zakona najveći problem i centralno pitanje ko je sudija, ko je tužilac, ko je inspektor, ko je načelnik policije, ko je... Tu mi imamo različita postupanja, imamo one koji su veoma kvalitetni, imamo one koji su nezainteresovani, imamo one koji su korumpirani, imamo ove koji su stranački dovedeni.
Kaže Prelević i zaključuje da je, kako se izrazio, takva tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nastavku poslušajte, predsjednik Filip Vujanović sugerisao je vrhovnom državnom tužiocu da omogući crnogorskom opozicionaru Nebojši Medojeviću izlazak iz Skupštine, odakle danima šalju sljedeće poruke.
Znači, četvrta noć, sjutra peti dan, čekamo da se Ivica Stanković odluči, a ako se ne odluči, mi smo tome naredni.
Milorad Pupovac godinama je bio neformalni lider SDSS-a u Hrvatskoj, sada i formalno predsjednik stranke.
Potrudili smo se i mi iz SDSS-a i drugi manjinski zastupnici da vlada dobije priliku za svoju ponovnu stabilizaciju i u tome smo uspjeli.
Slijedi odmah.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centru pažnje crnogorske javnosti i dalje slučaj Nebojše Medojevića iz Demokratskog fronta, čiji poslanici već peti dane napuštaju zgradu državnog parlamenta kako bi onemogućili eventualno Medojevićevo hapšenje, jer ga specijalni tužilac sumnjiči za pranje novca. Taman kada se činilo da će se situacija otegnuti i radikalizovati, neočekivano intervencija je stigla sa najviše državne adrese. Dimitrije Jovićević.
Predsjednik Filip Vujanović sugerisao je u pismu vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću da donese uputstvo kojim će glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću saopštiti da nema potrebe da se poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević pritvara i da može da se brani sa slobode. Upravo takvu odluku Stankovića već pet dana čekali su u DF-u, a to su kao najbezbolniji način izlaska iz uzavrele situacije vidjeli i u opoziciji i dijelu javnosti. Podsjetimo, glasovima svih 42 poslanika vladajuće koalicije u četvrtak je u parlamentu, koga opozicija naziva krnjim, pošto u njemu već gotovo 8 mjeseci nema njenih predstavnika, ukinut je poslanički imunitet Nebojši Medojeviću. Specijalni tužilac Milivoje Katnić tražio je da mu zakonodavni dom odriješi ruke u krivičnom gonjenju Medojevića zbog navodnog pranja 30.000 eura uz mogućnost da mu odredi pritvor. Nakon toga su svih 17 poslanika fronta odlučili da ostanu u zgradi parlamenta kako bi branili Medojevića, pošto tvrde da je određivanje pritvora koje zahtjeva Katnić nepotrebno i da tako nešto tužilac po ustavu nije ni mogao da traži od parlamenta. Najnoviju poruku frontovaca sinoć je na svom Facebook profilu postavio Slaven Radunović iz prostorija poslaničkog kluba u kome su zanoćili četvrtu noć za redom.
Znači, četvrta noć, sjutra peti dan, čekamo da se Ivica Stanković odluči, a ako se ne odluči, mi smo tome naredni, spremni smo ovdje da provedemo i čitavo ljeto, spremni smo da čitavom svijetu pošaljemo sliku kakva je Crna Gora pod režimom Mila Đukanovića.
Samo jako!
Živio Demokratski front!
Poslanike Demokratskog fronta juče je u nedjelju ispred Državne skupštine iznenada posjetio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, kome predsjednik parlamenta Ivan Brajović nije dozvolio da uđe u samu zgradu. Amfilohije situaciju okarakterisao kao veoma ozbiljnu i pozvao je na dijalog svih strana i smirivanje tenzija. U poruci Medojeviću Amfilohije nije propustio priliku da ukaže kako je pravda u Crnoj Gori selektivna.
Sve što se gradi u Crnoj Gori gradi se na diobama nezapamćenim u istoriji Crne Gore.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović dan kasnije pred novinarima je obrazložio da nije dozvolio ulazak Amfilohija u najviši zakonodavni dom jer, kako je rekao, Skupština nije ni sudnica, ni pozorište, ni crkva.
Naravno, u Skupštinu Crne Gore su dobrodošli svi građani Crne Gore, pa i crkveni velikodostojnici. Znate kad je radno vrijeme parlamenta i kad na zahtjev građanina, bilo kog u Crne Gore, on njemu se može dati odobrenje da uđe u parlament.
Podrška Medojeviću prethodnih dana stizala je iz redova opozicije, čak iz onog dijela čija je politika dijametralna politici Demokratskog fronta. U svom reagovanju Građanska alijansa također je krivicu adresira na specijalnog tužioca, koji prema mišljenju te nevladine organizacije nepromišljenim potezima podiže tenzije u i onako napetoj političkoj i socioekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Stoga su apelovali na međunarodnu zajednicu da se aktivnije uključi u proces rješavanja komplikovane situacije u Crnoj Gori. I dok se čeka odgovor vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića na pismo predsjednika Vujanovića i zaustavi rast tenzija, predsjednik parlamenta Ivan Brajović poručuje.
Priče da je Crna Gora u najdubljoj mogućoj krizi ikad u svojoj istoriji, naravno, apsolutno ne stoje, niti su dobronamjerne, a nisu dobronamjerne baš kao ni one koji pozivaju na građanski rat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dugogodišnji potpredsjednik i medijski najistaknutiji lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izabran je za predsjednika ove najsnažnije stranke srpske manjine u Hrvatskoj. Eniš Zebić.
Potpora Plenkovićevoj vladi se nastavlja, najavio je Pupovac u razgovoru za javnu televiziju.
Potrudili smo se i mi iz SDSS-a i drugi manjinski zastupnici da vlada dobije priliku za svoju ponovnu stabilizaciju i u tome smo uspjeli. Sada smo ušli u mirne vode i sad se doista možemo prihvatiti posla i oni koji se tiču prava pripadnika manjina, ali boga mi i svi građana ove zemlje jer je problema mnogo.
Kako je Pupovac najavio, prioriteti su mu pomlađivanje stranačkog vrha i bolja komunikacija prema javnosti i unutar stranke. Zajedno s njime izabrano i četvero novih potpredsjednika stranke: Dragana Jeckov, Jugoslav Vesić, Anja Šimpraga i Dejan Mihajlović. Dragana Jeckov bit će nakon četvrt stoljeća i prva žena koja će u Hrvatskom saboru zastupati srpsku manjinu. Naime, dosadašnji zastupnik SDSS-a Mile Horvat odlazi na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kako bi pogurao srpske zahtjeve za reelektrifikacijom zabačenih ratom zahvaćenih krajeva Hrvatske, a Dragana Jeckov dolazi na njegovo mjesto. Ekspertica za manjinsku problematiku sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Antonija Petričušić kaže za naš program kako je Pupovac bio u javnosti mahom percipiran kao vođa hrvatskih Srba, a sada je to postao i formalno.
A osim toga, pomlađivanjem i promjenom te upravne strukture stranke pokazuje da vjerovatno računa na mobiliziranje onog dijela stanovništva srpske nacionalne manjine koje pokazuje manjak interesa za sudjelovanje opće u manjinskim institucijama i u vijećima i u stranci i opće participiranjem u političkom procesu.
Ni analitičari ne očekuju promjenu stranačkog kursa. Za naš program govori politički analitičar Ivan Rimac.
Pa u principu očekujem da će se nastaviti kontinuitet politike SDSS-a, koja u nekom ruku ide za pragmatičnim odnosom stranke prema uglavnom vladajućoj garnituri u kojoj oni nastoje naći partnera za manjinske programe koji uglavnom sežu na razinu onoga što manjine mogu očekivati u bilo kojoj zemlji. Dakle, ništa više nego financiranje kulturnih programa i čuvanje identiteta etničke skupine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujmo još jednom vijesti dana.
U Njemačkoj je teška saobraćajna nesreća, 18 poginulih. Vučić i Tači u Briselu spremni na novu fazu dijaloga. Vujanović sugerirao tužiocu da se Medojević brani sa slobode. Odgođeno ročište za pravnu rehabilitaciju Milana Nedića. Vozaču generalnog sekretara stranke Demokratske akcije 8 mjeseci zatvora. Katar predao odgovor na ponuđene zahtjeve.
Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.